Бүгін 23 февраль ватанны саклаушылар көне. Бейрәм белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы Тулуа каләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда шундый юллар бар. Бүгін безнең армияда хезмәт иткән һәм хезмәт итүчеләрнең бәйрәме генә түгел, ирләр көне һәм чираттагы ял көне генә дә түгел. Кешле, мөстәкыйл, шәшәк атучы Россия кадерле булган һәрберебез өчен бу көн аеруча мөһим. Без геройлар, куркынычсызлык һәм суверенитетны тәэмин итүчеләрне хәтерлибез, беләбез һәм горурланабыз. Бу һәр вакыт шулай булды һәм булачак. Бүген дә меңләгән хәрби хезмәткәр мобилизацияләнгән һәм үз ирекләре белән хәрби операциядә катнашучылар, әтиләре һәм бабалары өчен дәвам итәләр. Россия фәгатьләрен яклыйлар. Бүген фронтта илебезнең яңа төбәкләрендә йортларны, мәктәпләрне, хастаханәләрне торгызган, юллар төзегән, кешеләргә ярдәм күрсәткән һәр кемгә рәхмәт белдерәм. Барыгызга да тыныч күк йөзе, нык сәламәтлек, иминлек һәм ныклык телим, диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы Тулуа каләтле вәкиле Игорь Комаров котлавында. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов ватанны саклаучылар көненә багышланган шарада катнашты. Тантана Казанның Сая Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында узды. Шарада шулай ук Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Хәрби хезмәткәрләргә һәм ветераннарга мөрәҗәгать итеп Рөстәм Миннеханов ватанны саклаучылар көне бәйрәменең ватанга тугрылык һәм хезмәт итү символына әверелүен билгеләп үтте. Безнең армия һәр вакыт үз чикләрен ышанычлы саклады. Бу көнне буыннарның үзлексез бәйләнеше аеруча нык сизелә. Без бабаларыбызның һәм әтиләребезнең батырлыкларын хәтеребездә кадерләп саклыйбыз, диде Татарстан рәисе. Аның сүзләренчә, бүген махсус хәрби операциядә катнашучылар ватанны не нацистлар агрессиясеннән яклауга намус һәм горурлык белән бастылар. Рөстәм Миннеханов бүген илебез иминлеге сагында торучыларга хәрби һәм гражданлык бурычларын үтәүчеләргә рәхмәт белдерде.
Илебез чикләренең ныклыгын һәм гражданларның тынычлыгын тәэмин иткән солдатлар һәм офицерлар быйылык һәм батырлыкның иң яхшы мисалы. Безнең изге бурыч киләчәк буынны җиңүчеләр мисалында тәрбияләү, батырлар исемен мәңгеләштерү. Кадерле дуслар, барыгызны да чын күңелдән ватанны саклаучылар көне белән котлыйм. Сезгә һәм якыннарыгызга уңышлар, саулык, сәламәтлек, иминлек телим.
Ватанны саклаучылар көне алдыннан Казан югары танк команда училищесы территориясендә әлеге уку йортын тәмамлаган Россия геройлары бюстлары ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Училище геройлары аллеясендә барлыгы 11 яңа бюст барлыкка килде. Без егетләребезгә аларның эшләренә һәм хәрби низахлар, террорчылык операцияләре, махсус хәрби операция барышында күрсәткән батырлыкларына тиешле бәя бирәбез. Аларның исемнәре мәңгегә үлемсездан батырлык һәм каһарманлык китабына кертелгән, диде Татарстан рәисе. Аның сүзләренчә, махсус хәрби операция уздыру шартларында ватанны саклаучылар көне тагын да зуррак әһәмияткә ия. Илебез катлаулы хәлләр белән очрашса да, без бергәләп әлеге авырлыкларны җиңәчәк без. Ил президенты Владимир Владимирович Путин безнең сугышчылар тирәсендә тупланып, без бөтен дөньяга суверенитетны һәм үз гражданнарыбызны якларга сәләтле икәнебезне күрсәтәбез. Безне сындырып булмый, җиңү безнеке булачак, диде Рөстәм Миннеханов. Ул геройларның туганнарына тирән кайгы һәм ярдәмсезләрен җиткерде. Сез шуны белергә тиеш, аларның батырлыклары мәңгегә безнең хәтердә калачак. Легендар танк училищесына килгәннәргә гомерен кораллы кешеләр белән бәйләүчеләрнең ватанга хезмәт итүнең үрнәге булачак, диде республика рәисе. Ватанны саклаучылар көне белән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тәбрикләде. Бу бәйрәм көнендә хәрби хезмәткәрләргә, аларның хатыннарына, әтиләренә, әниләренә, балаларга һәм барлык татарстанлыларга ныклы сәламәтлек, уңышлар, оптимизм һәм иртәгесе көнгә ышаныч телим, диелгән премьер-министр Алексей Песошин котлавында. Республика Дәүләт Советы бинасында Көнбатыш Сибир нефть-газ комплексын құрушыларының бірсі болған көрінікле нефтші һәм түзуші Геннадий Шмайлның 85 жылығына бағышланған «Эта земля выбрала нас» деген китабы тәқдир етілді. Тантанада Татарстан Республикасы рәйісі Рустам Миннеханов һәм Дәүләт Советы рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин қатнашты. Рустам Миннеханов осызықлағанша Геннадий Шмайл илебезнең нефть-газ химия тармағы үсешенә ғаяз зур үлеш кертті. 25 йыллық шырын алсаң, республикабыз бек жетті юл өтті. Бу тулы газлаштыру да, ірі нефт химиясы комплекслары тізіліші де, дейді ол. Татарстан рәйісі Рустам Миннеханов Татарстан арбитраж судының 2022 жылғы іш химақларына бағышланған кеңешмеде қатнашты. Шығыш ясап, ол 2022 жылының тұтырықсыз иқтисади вазғият шартларында ұзуын ескертті. Россия Федерациясы президенті һәм ил хүкіметі иқтисадны сақлау шу есептен ішқуарларға ярдәм ету бойынша шаралар комплексін қабыл етті. Федерал үзәк һәм республика дәулет хакимияті органнарының ортақтырышлығы нәтижесіндә Татарстан тулайым төбәк продукты көлемін, сәнәғи жетіштіру индексін һәм башка иқтисади күрсәткішләрне арттыруға ерішті. Қазанда 6-нче шақырылыш Дәүләт Советының 41-нче утырышы болды. Сессиядә Татарстан рәисе Рустам Миннеханов, хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнашты. Утырышта Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәислек итте. Утырышны башлап парламент җитәкчесе Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның Россия Федерациясе федераль җыенына юлламасын шәрехләде. Россия президентының юлламасы иҗтәлекле, иҗади, оптимистик һәм куелган бурычларны финанс белән Минит үкізілігіннен шығып үшіленген деп белгілі бұтты Фәрит Мөхәммәтшин. Оның сөзлерінше махсус операция ветеранларына һәм һәләк болған суғышшыларының ғайләләренә адреслы ярдәм күрсәту үшін махсус фонд болдыру турында қорар айыруша мөһим. Біздің бұрыш әлігі кішілерге ярдәм ету оларның ихтияжларына шундауық жауап бергә кирәк.